žāvēt gaļno būdus, puscūka sak. Un arī saldētavā bija sasvērta pa gabaliņiem, tad būtu tik uzlaust un tas izņemts un nozag vēl trimmeri un husvārnu. Tas ir centrā mums, jā. Un tad tam kūmam, lielam saimniekam, tam to ārklu nozag pa 16 tūkstošiem.
Tā par zādzībām sērmītes pusē stāsta kāda kundze. Sērija veida zādzības, kur vienas nakts laikā tiek apzaktas vairākas garāžas un lauksaimniecības tehnika, Kūdīgas novadā vēršas plašumā, turpina sarunāties ar cietušajiem sērmītē.
Vasarā bija kaut kāda atlauda vaļā garāža un iznes zāģi. Neticās, ka kāds viņas vispār kaut ko ir kāds var meklējis, nezinu, diez vai. Tā nevar būt, ka visu apkārt, visur, ik pēc nedēļas visur izlaupa garažas un pie mājām. Un viens neko nedara.
Pirms tam jau viss ir izpētīts, apskatīts, kur ir kaut kāda tehnika, kaut kādas mašīnas iekšā, tur arī kaut kam ir jābūt.
Nu, mums nozaga zāģi, trimmer un degvielu 700 litri, ja nemaldos.
Kā tas notika? Jums bija aizslēgts tās duras vai vaļā? Kā tad bija?
Tur garažā. Izņemts otrā stāvā loks pielikt trep, atnest no kaimiņu mājām pielikt trep, izņemts loks, attaisīts duras un paņemts viss.
Klus un mierīgi.
Klus un mierīgi naktī, jā.
Nekas jau, protams, nav atrasts, ja ir kaut kas.
Nē, nekas nav atrasts.
Arī Kūdīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa pauž savu satraukumu par notiekošo lauku teritorijās. Viņa uzsver, ka tas viennozīmīgi ir valsts policijas uzdevums risināt šo situāciju.
Ir pat tā situācija jau tik kritiska, ka atsevišķos pagastos tiek rīkotas nakts dežūras. Iedzīvotāji paši sapulcējās un vienkārši sargā tos īpašumus. Un ja tā situācija šādi turpināsies, tad jāsāk jau ir baidīties par to, vai cilvēki nesāks meklēt ieročus un paši sev sargāt. Īstenībā tā situācija ir diezgan kritiska šobrīd.
72% no visiem noziegumiem, kas reģistrēti valsts policijas Kūdīgas iecirkņa apkalpojamā daļā, ir saistīti tieši ar zādzībām. Turklāt, salīdzinot ar pagājušo gadu, šis skaits turpina palielināties, kas apliecina situācijas nopietnību. To apstiprina arī valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis.
Viennozīmīgi mēs nevaram apgalvot, ka visas šīs zādzības, kas ir nākuši tā kā klāt salīdzinot iepriekšo laiku posmu, būtu vienas grupas darbs. Ja mēs runājam, teiksim, atkal par mūsu darba rezultātiem attiecībā uz šo zādzību atklāšanām, tad jā, šī gada laikā ir aizturēts vairākas grupas saistībā ar zādzību izdarīšanām, jā, tā skaitā vairākām epizodēm.
Jautājot par iedzīvotāju pārmetumiem valsts policijai par neizdarību, valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks Normunds Grūbis nenoliedz, ka Kūdīgas iecirknī ir problēmas ar kadriem.
Kopumā Kūdīgas iecirknī varam runāt trūksmums ap 20% darbinieku, tā skaitā gan krimināla policijas darbinieku, gan kārtības policijas nodaļas darbinieku tieši iecirkņa inspektori. Jā, tad līdz ar to mēs esam arī piesaistījuši cevišķi runu par šīm sēriju veidu zādzībām. Praktiski ar šiem krimināla procesiem strādā krimināla policijas birojas darbinieku no reģiona.
Izmeklēšanas kvalitāti un ātrumu nosaka arī profesionālā sagatavotība. Normunds Grūbis skaidro, ka darbu sākuši divi jauni izmeklētāji, no kuriem nevar prasīt to pašu, ko no pieredzējušiem. Vēl viena būtiska lieta, kas kavē, ir ekspertīžu termiņi. Uz atzinumiem jāgaida vairāk mēneši, taču svarīgākais ir nesodāmības sajūta, norāda Grūbis. Gada sākumā tika aizturēta grupa par dīzeļdegvielas zādzībām. Šie krimināli procesi jau ir nodoti prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai, bet vasarā tika aizturēta vēl viena grupa, kas zaga zāģus, trimmerus un citas lietas. Viņi izdarīja zādzības arī Talsu un Tukuma apkārtnē. Pašlaik notiek izmeklēšana arī par citiem gadījumiem.
Krimināla procesi ar daudzām epizodēm nodot arī prokuratūrai vajāšanai. Tālāk viņi ir novirzīti uz tiesu jau tā kā tiesāšanas stadijā, bet diemžēl jau
gadi rit
un lietas vēl nav izskatītas, un praktiski, kā lai pasaka, policija ir savu vienreiz jau izdarījusi gala nolēmuma saistībā ar visu to padarīto, kā nav, tā nav. Protams, ir šī nesodāmības sajūta un mēs varam strādāt tālāk.
Cilvēki ir uz brīvām kājām.
Nav notiesāti.
Tajā pašā laikā valsts policija aicina iedzīvotājus arī pašus vairāk rūpēties par savu īpašumu drošību un neatstāt, piemēram, lauksaimniecības tehniku brīvi pieejamu. Samilza šo zādzību Rūpalu Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa tuvākajā laikā plānojas apspriest ar iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.